Frú forseti, ég hef lýst því áður og ég ekki einu þá skoðun að okkar mikilvægu stofnanir og réttarkerfið allt eigi að vera fjármagnað þannig að það geti klárað svona máli eins og við erum að ræða hér þar að segja samherja málið svo kallað án þess að vera háð aðkomu stjórnmálanna, velvilja og eftir atvikum öðrum tilfinningum sem uppkoma. Mér langar til að bregðast við hérna orðum háttis þingmanns Birgis Ármannssonar þar sem hann talaði að það væri ástæðulaust að hafa áhyggjur af málinu. Ég tel þvert á móti sé full ástæða til þess vegna þess að það myndi létta áhyggjum mínum af því að staðan eins og hún ef að við værum hér Alþingi að taka ákvörðun þetta en ekki það væru einstaka stjórnmálamenn sem gerðu það utan þessa salar vegna þess að það eykur nákvæmlega á ja getur aukið á ákveðið ósjálfstæði þeirra stofnana sem umræðir sem algjörlega óásættanlegt. Og hér tækifærið og aftur svo ég vísi orð háttis þingmanns þar sem hann talar lýðskrum að koma með þessa tillögu fram á þessum tíma. Ég veit einfaldlega ekki hvað ég að svara því að öruvísi svo að við skulum bara reyna að passa okkur öll hérna að næsta stórmál komi upp tímanlega eða hvað, einhverjum dögum fyrr. Hvað er þessi skilabóðilega þýða? Við erum að bregðast við máli sem kemur upp og Pér er aðstæði fyrir þingsal að klára það mál. Svo árétta sem skömminni skárra að þingi sem puttan í þessu en einstakar áðrar.
Þingmaður og svariðir,